Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Заман газетының Казанда булган журналисты төрек эшмәкәрләрен Татарстанга барырга чакыра. Социологик тикшеренүләр Чечня сәфәрләренең Россия милиционерларына рухи зыян китергәнлеген күрсәтә. Татар сәхифәләрен ясаучылар интернетта татарча язу өчен латин имласын булдыруга ничек карый? Македония башкаласында төрки телле шагыйрьләр фестивале үтте. Ырымбур һәм Омский хәбәрләрендә сүз төрле төбәкләрдә яшәүче татарларның мәдәни чаралар аша үзара аралашуы турында бар. Яшьләр сәхифәсендә кызган таба татар клуб музыкасы бәйгесе йомгаклары. Бу атнада төгәлрәге 26 ноябрьдә Төркиянең Заман газетында Татарстан турында бер мәкалә басылып чыкты. Заманның икътисад турында язучы журналисты Ибраһим Өстүрк Казанда беренче мәртәбә булып кайтканнан соң төрек кәсепчеләрен Татарстанга барырга һәм анда үз эшләрен ачарга чакыра. Өстүрк Казанда икътисад, идарә һәм хукук институты оештырган Төркия-Татарстан стратегик икътисади уртаклыкка таба исемле конференциядә катнашкан. Аның мәкаләсе белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим таныштыра.
Журналист Ибраһим Өстүрктә институт ректоры профессор Виталий Тимирясов көчле тәэсир калдырган. Ул аның төрле сифатларын мактаганнан соң тарихи аңы да көчле дип билгеләп үтә. Ихтимал, аның тәэсире яки башкалардан алган мәгълүматлар белән мәкаләсенең берелешен татарларның тарихи үткәнне багышлаган. Цитат. Төрек тарихының ачы һәм татлы хатираларын кочагында үстергән бу искиткеч шәһәрдә яшәгәнем өчен мин үземне бәхетле дип саныйм. Тарих өчендә татар туганларыбызның чиккән җафалары күк йөзен илатачак, шартлатачак дәрәҗәдә. Казан ханлыгы 1552 елда русларның басып алуы, мәсҗидләре, кәрвансарайлары, китапханәләренең яндырылуы, җимерелүе белән азакланган. Руслар моны Истанбулның үчен алу дип тәкъдим иттеләр. 1930 елларда Сталин бу михнәт җафаларга яңасын истәде. Татарлар тәсбих бүртекләре кебек дөньяның төрле өлешләренә таралдылар. 30-нчы елларда ябылган татар кызлар мәктәбенә бардым. 90-нчы елларда яңадан ачылган. Коллыкның, ташланганлыкның бөтен арыганлыгы сиңгән диварларында оста бер рәсемченең кулыннан чыккан Сөембикә картинасы бар. Баласының кочагыннан кечләп алынуы моментын чагылдырган бу рәсем бер ананың кайгысын бөтене белән сурәтли. Чарасыз ачылган кулларның 5 гасырдан соң минем буйныма асылганын, йөрәгемне көйдергәнен хис иттем. Яри, бераз тынычланыгыз. 2005 елда 8 манарасы һәм искиткеч архитектурасы белән Кол Шәриф мәсҗиде яңадан салынган. Хәзер бу җирләр хатыр яңарту урыннары буларак татар милли аңын төгәлли. Заман газетасыннан цитат тамам. Төрек журналисты Ибраһим Өстүрк нигә шулай дулкынланды дип бәлки шаккатучылар булыр. Димәк, читтән килгән бер аңлы, зиялы төрек тә татарларның ачы язмышын кыска гына вакыт Казанда калса да, аңлый һәм хис итә ала икән. Дөрес, аның мәкаләсендә татар тарихи турында хаталары да бар. Ләкин инде чит илдән килгән бер кешенең бу хатлы хаталарына күз йомарга да була. Гәрчә, Төркиядә теләсә татар тарихи турында язылган байтак китап һәм мәкалә табар иде. Әмма ул бит экономист. Аны кәсеп, сәүдә, акча, биржа, табыш кебек нәрсәләр кызыксындыра. Şu sebeple de ul makalesinin ikinci ölüşün Türk iş kuvarlarına müracaat edip Tataristan'da işler geçekre. Anın Tataristan ekonomikası ile beylenişli yazganları da kızık. Sitat. Tüzü işleri ifrat küp. Lakin sement fabrikları yok. Kupşı lüks avtomaşinalar dolgan. Remont işlerinde garantiye yok. Mebeller ciddi. Halıkka hizmet kürseti sektörü de naçar. Taga muna akşar unlagan iş memkinliği var. İbrahim Öztürk'ten sitat tamam. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahden İbrahim.
Azatlık Radyosu Tümen.
Peterburg.
Çuvarstan.
Sender.
Azatlık Radyosu Meskev.
Şallı.
Kırım.
Azatlık Radyosu İjav.
Amurdağı Tamsamoski.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Россиядә инде тавыш бирү урыннары ачылуга сәгатьләр генә калып бара. Бу атнада сайлаулар турында сорашу, фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырырга да ярамый икән. Шуңа күрә бүген без башка бер фикер белешү нәтиҗәләре турында сөйләргә булдык. Русиядәге милиционерларның 70%-ләп проценты ярты ел булса да Чечняда хезмәт итеп кайткан. ДМС үзәге үткәргән социологик тикшеренүләр күрсәткәнчә, күп кенә милиционерларга Чечняга бару шактый тискәре тәсир ясаган рухи сәламәтлегенә. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Русия тәртип саклаучылары Төньяк Кавказда булганда анда халыктан һәр даим шикләнеп, шәхбәләнеп яши. Һәм бу шул кадәр гадәткә керә ки, хәтта үз туган якларына кайткач, милиционерлар гади халыкка шикләнеп карый башлый икән. Тиешле психологик ярдәм булмау сәбәпле милиция белән җәмгыять арасында киеренкелек туа. Тәртип саклаучыларның кайберләре тормыш алып барырга сәләтсезгә әйләнә, эшкәчелеккә бирелә, араларында үз-үзләренә кул салучылар да бар. Бу очракта аеруча тәртип саклаучыларның гаиләләре авырлык кичерә. Чөнки Чечнядә булганда җыелып килгән начар тәэсирләр кайткач тышка чыга. Шуңа күп кенә милиционерларның хатыннары икенче тапкыр ирләрен Чечняга җибәрүгә каршы. Ләкин Төньяк Кавказга милиционерлар җибәрү кирәклеге турында Русия төбәкләренә федераль үзәктән һәр даим боерыклар килә тора. Җирле милиция җитәкчеләренә билгеле боерыкны үтәмәү ярамый. Шуңа алар кайсы хезмәткәрләрне сорап, кайсына инде мәҗбүри кушып, Чечняга җибәрергә төркемнәр әзерли. Бармау я куркаклык дип бәяләнә, я инде хезмәттә югарырак дәрәҗәгә ирешү өчен киртә булып тора. Шуңа милиционерлар ризалаша. Быел гына Төньяк Кавказда хезмәт итеп кайткан исемен әйтмәскә сораган Татарстан милиционеры булай диде.
Мин Казанда милиционер булып эшләем. 2007 елда мин Чечняга милиционер булып бардым. Безнең Казанда 7 батальон бар. Һәр батальонга разнарядка килгән иде. Һәр батальонда 4-5 милиционер кирәк Чечняга барырга. Җыйдылар безне приказдан булмаган ул үз теләге белән. Шуннан соң учебный центрда МВДның шунда подготовка безгә биргәннәр иде. Теге критический ситуацияда нәрсә эшләргә, шунда безнең обязанностьларын өйрәттеләр шунда инде. Шуннан соң киттек без автобусларда шунда бардык. Где-то 2000 километр, по-моему, шунда барга инде. Анда 6 ай калдым. Контрактнан шунда баралар инде. Күп атмыйлар анда чешеннәр. Ну, бар инде ше. Җылга миналар, салалар. Ну, общественный порядок сакларга инде шунда. Безнең часть отдельный. Вот, шунда 140 кеше булган без милиционерлар. Анда бөтенсе дә бар иде. Бөтен службалар. Чечен милиционерларга булышадыр.
Милициядә хезмәт итүче бу егет Чечняга баручылар арасында төрлеләр бар ди. Бихишәннәре хезмәтне шактый авыр кичерә икән.
Кемнең характеры көчле инде, аңа без разница инде. Прежде чем он да барга, монда комиссия бар иде, безне, то есть отбирать иткәннәр иде. Чөнки анда барга килгән иде 200 где-то, 240 шулай инде килгәннәр милиционерлар. Кирәк иде анда барга 140 отбор иткәннәр иде.
Чечняда булып кайтучы милиционерларның күпләре тормышка башка күз белән карауларын әйтәләр. Гаиләләрен, дусларын кадерли башлауларына басым ясыйлар. Шул ук вакытта кырысланып кайтуларын да яшермиләр. Социологлар әйтүенчә, бу милиционерларның Чечняда булганда һәр вакыт куркып, киеренкелектә яшәүләре белән бәйле. Шуңа кайткач тормыш белән җайлаша алмыйча, һәм якыннарына авырлык китерүдән куркып, үз-үзләренә кул салучылар да бар. Кайберләре җинаять юлына да баса. Чечняда хезмәт итеп кайткан милиционерларның күпмесе үз-үзенә кул салганы билгеле түгел. Русия ішкі ішлер министрлігі анды статистиканы беруден баш тарта деп яза, мисал үшін новые известия. 7 айдан артық Чечняда армияда болған марат былайды.
Анда самострелар болады, үлесі келмей, өз-өзін ата. Но саслабын нервами бары янда из молодого призыва. Чешлерім ағарып қатты. А так, бұтен жоқ енді, ауырлар, азырак нервылар бар енді, іші балсам.
Марат айтуынша, аңа ұлшақта Чечняға барған ішін ақшада түлегенлер. Хәзірде қайбір ташламалар бар дей ол.
Он мен жарым, что ли, түлелері? Со всеми. И боевые, и отпуск, и армейские. Мені малайға садика жартыбая төлем. Нешек айтмашлаға пенсия мәлі шында. Субсидия берелер. Бір мінға шында чығайынды. Проездной аласын. Кварплата енді анда 170 рублей. Это на одного человека жартыбая.
Чечняда Русия милиционерлары көп вақытта урамдарын сақлай блокпостларда тұралар, шартлатқышлар юқлығын текшірелер. Олар анда қаралы суғышылар білен ішіт кеш қойтқош есіріклер білен не ішлерге де білмейлер. Ғәді есіріклерге ненде мұғаламе көрсетірге деп аптырап қалалар. Социологлар сөзлеріне қорағанда Русия милиционерлары Кавказ халқына да нашарра қори башлы екен. Көп күнә тәртіп сақлаушылар өзлерінің расистқа айлануын әйтті. Чечнядан болып қайтқан Марат былайды.
Апай, жібермеді мені базарға. Рядом темна кожа же, куркуп барганы. Кинерга керегич, апай белән барганы. Дибермедри, бурызымны. Исерк баштан на рынок выйдешь. Бывает, такой-то ненависти нет.
Белгілі милиционерларға қайтқаш психологлар ярдәме тәләп ителә. Ләкин ішкі эшләр идарәләре психологлары кирәкле ярдәмне күрсәтергә сәләтле түгел. Алар бу проблеманы тибеннән белмиләр. Шулай ук милиционерлар да эштәге психологка ышанып бетми икән. Күбрәк психологны алар киләчәктә милиция сафларында эшкә яраклымы юкмы дип бәя куюшыга тиңли. Казан ішкі эшләр министрлыгының медицина бүлеге җитәкчесе Марина Потапова да Азатлык радиосына бернинди проблема юк, тикшерүләрне даими алып барабыз дип белдерде.
Давно уже выезжаем в регион Северного Кавказа, и когда там война была...
Біз бетінді көптен Тынек Кавказға ерейбіз. Суғыш вақытында да милиционерлар барды. Қызмет бір түркім ішін ярты ел девам еті. Хәм Татарстан милиционерлары елына 2 тапқыр бара. Барлығы 300 кіші, тағын ОМОН вәкілдерінің 200-ләп кіші істелі. Белгілі ондалар керінкілік кешірі, қойтқашаларыны комиссия текшірі, хәрбірсіне мақсус бейелемә тізілі, психологик яқыны ішке яраклы болуларын қорейбіз.
Значит, оцениваем психологическую реабилитацию, которую нужно провести, оцениваем трудоспособность его.
Ішкі ішлер министрлығының медицина бөлігі жетекшісі Марина Потапова Чечняға көбірек 25 жастан озған негіттілер кетті. Оларының көплері ақшаға қызығып бара дейді. Шынки милиционерларға екілеті іш қақы хәм істеме ақшалар қорала. Шулық вақытта ішкі ішлер министрлығы қызметкері көбірек 6-7 ел ішлеген милиционерларын жіберәбіз деп білдірді. Татарстан милиционерлары әлі бүгінде Чечняға бара.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Интернеттагы татар яшьләре латин язуын дөнья компьютер челтәрендә рәсми куллану тәкъдименә игътибарсыз калмады. Форумнарда бәхәсләр булып алды. Татарстан Дәүләт Шурасының милли мәсьәләләр комитетының соңгы утырышында интернетта латин имласын куллану, аның өчен махсус бер әлифба кабул итү мәсьәләсе күтәрелгән иде. Татарча сәхифәләрне ясаган татар яшьләре татнатчылар интернет өчен иналиф булдыруга ничек карый? Сәхифәләрен латинчага күшерергә ризамы? Татнатчылар фикерен Бика Тимерова белеште.
Татарстанда латин имласына күшүне онытып бетермиләр. Дәүләт шурасының милли мәсьәләләр комитетының соңгы утырышында депутатлар, галимнәр латин графикасын торгызу турында яңа сөйләшүне башлады. Әлегә латинны интернетта кулланырга, аның өчен алифба сайларга стандарт булдырырга ин әлифне төзү кирәклеге турында мәсьәлә күтәрелде. Бу хакта комитет утырышында да аерым сөйләшербез, диде парламентның милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Рәзил Вәлиев. Аның әйтүенә караганда, латинны кичектерүнең сәбәпләре арасында галимнәрнең әлифба тирәсендә бәхәсләре тынмауы да сәбәпче булган. Латин графикасын рәсми дәрәҗәдә куллануны Русияның телләр турындагы кануны тыя. Әмма интернетка ул канун кагылмый, ди Дәүләт шурасындагы комитет башлыгы Рәзил Вәлиев.
Бу мәсьәлә мимчә мөмкин нәрсә, чөнки интернеттагы алфавит ул дәүләт теле статусына кагылмый, анда дәүләт документлары, дәүләт эшләре ул интернетта алып барылмый, монда бары тек үзара аралашу, узара хабарлашу турында сүз алып бара. Келечекте биз бул маселени өзүбүздүң комитетте карарбыз деп ойлойбуз. Комитетте караганга кадар бул хакта инде биздин галимдерибиздин Фәннәр академиясы, тарих институты, тил әдәбият сәнгать институты, башка университетлердин галимдери бергелешип бир карарга килергә тиешләр. Югыйсә латин алфавитын гамәлгә кермәүе биздин галимдерибиздин бик тә күп төрле фикрлә булуы һәм үзара килешә алмауыннан килеп чыкты.
Диде Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Татарстан Дәүләт Шурасының комитет башлыгы Рәзил Вәлиев. Татар җәмәгатьчелеге бер алифба тирәсендәге килешүгә ирешсә, иналиф кабул ителсә, интернетның татар өлешендә хәлләр үзгәрерме? Сәхифәләр латинча яза башлармы? Аларның саны артырмы? Татар интернет сәхифәләре хуҗалары, сайтның авторлары бу хакта ни уйлый? Татшоп.ру исемле интернет кибет хуҗасы, татар интернет сәхифәләрен иң беренчеләрдән булып ясаган кешеләрнең берсе Дамир Насыров Дәүләт Шурасына чыккан бу тәкъдимне хуплап каршы алды. Шушы бердәм әлифбаның булмавы интернетта латинның таралуын тоткарлы иде, ди Дамир Насыров.
Бу действительно какой-то особый общий стандарт. Тогда это больше шансов будет на то, что это дело выгорит и пойдет дальше. Потому что если на том же уровне.
Бердем стандарт булса, бу эшнең дәвамлы булуына һәм киләчәктә үсүенә дә өмет бар. Интернетчылар үзләре бер карарга килә алмады. Өстән күрсәтелгән әлифба булса да, аның белән килешмәгән кешеләр калачак, бәхәсләр дәвам итәчәк. Әмма бердем стандарт булса, барыбер интернетчылар аңа җайлашу юлын карыячак.
Но если будет единый стандарт, всем просто придется под него как бы его использовать.
Дип саны интернет кибет хуҗасы Дамир Насыров. Аның әйтүенә караганда, бердәм стандарт булса, сайт хуҗалары әкренләп латинга күчә башларга мөмкин. Һәрхәлдә, Дамир үзе үзенең Tatshop.ru интернет сәхифәсенең татарча өлешен латинча татарчага әйләндерер идем дип җавап бирде. Булмасыру интернет сәхифәсенең авторы Розил Мөхәддинов исә башка фикердә тора. Интернет өчен латинча алифба булдыруга ул теләктәшлек күрсәтә, әмма бу карарның нәрсәдер үзгәртүенә ул шикләнеп карый.
Мәктәптә кириллицаны укый торып, кем латинцада тик торганда язар икән инде. Чөнки урыс клавиатурасы бар, эти кирилл клавиатурасы бар, татар хәрефләре бар, аны рәхәтләп татарча язарга була. Берәүнең дә латинцада язасы килмәячәк. Әгәр дә мәктәптә укысалар, аны латинцага язарлар.
Мәсәлән,
укыйбыз, мин үзем латинцаны бик яхшы беләм. Ну, теге, чөнки өйрәнергә туры килде үз вакытында. Орфографиясында башкаларын да шуңа күрә миңа ике телдә дә язу жайлы. Ләкин ул латинцаны язган вакытта безнең клавиатураның кыйнылыклары бар. Чөнки клавиатурада ул нукталы өйләренә куеп булмый. Әйтик, куйрыклы хәрефләренә с хәрефләрен, ж хәрефе була инде ул.
Менә сез үзегез һәм сезнең кулланучылар, әгәр дә латинчәдә язабыз дип әйтсәгез, үзегезнең сайтыгызда, форумыгызда күтәреп алырлармы, язырлармы? Ничек уйлыйсыз?
На әлеге вакытта латиндә язган кеше латиндә яза, сайтта кирилл язган кеше кириллда гына яза. Мәсәлән, латиницада шулай бер шик дигән карап, артык үзгәрде булам. Шулга.
Ди булмасыру интернет сәхифәсенең авторы Рузил Мөхәддинов. Сайт хуҗалары арасында латинга күчерелгәч кирилл хәрефләренә күнеккән кулланучылар интернет сәхифәләрен ташлап китәр дип куркучылар бар. Әмма татарча интернет сәхифәләрен латин имласына күчерүне бөтен сайтлар бергәләп алып барса, бу эшнең нәтиҗәсе булыр иде, ди Булмасыру сәхифәсе хуҗасы.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Бу атна башында Македония башкаласы Скопьеда 7-нче халыкара төрки телле шагыйрьләр фестивале тәмамланды. Анда Татарстан, Башкортстан, Кырым, Төркия, Казахстан, Үзбәкстан, Азербайджан, Иран, Косово һәм Македониядән 85-ләп шагыйрь катнашып, үз шигырьләрен укыды, үзара танышты һәм аралашты. Шул җыенда катнашкан Азатлыкның Кырымдагы хәбәрчесе Диләвар Усман 2 елдан соң 8-нче төрки телле шагыйрьләр фестивален Казанда үткәрү мәсьәләсе дә күтәрелде, ди.
Скопьяның континенталь кунаханасының утырыш залында 5 көн дәвам иткән шөлендә Балканларда төрки шигырь, Македонияда иҗат иткән Яхья Кемалның тормыш юлы һәм башка моңа охшаган темалар буенча чыгышлар булды. Шагыйрьләр үз шигырьләрен укыдылар. Татарстаннан килгән Файруза Муслимова да Башкортостандан Азамат Юлдашбаев та сахнадан үзләренең шигырьләрен укып ишеттерделәр.
Килер җәйен булсын ышанырга. Килер җәйен килер, узып китә. Күңел хәзер нидер өмет итә. Сизмичә дә калды җәйнең ямен. Кадерлерәк аны көткән мәлем. Җан сүрелеп керә күзләренә. Җәйдән сагыш күчә күзләренә. Җәйге хисләр йөрәк ярасы шул. Көтү белән китү арасы шул.
Юк, янгын да түгелмен. Ана бар урамды яңгыратып, күктән кулап төшкән бер фәрештә илай-илай кайтып бара, йөрәк тынган канатым. Шул бер малай көндез шуклыгына барып шаярып, рогатканан таш менән төшергән уны атып, ер дә һамак түгел дә үземде кем йәлләһен, төнгә урам буйлап таңга удам, шайтан алһын барыһын да һәммәһен. Рәхмәт.
Казахстандан килгән Бауыржан Жәкіп та «Мин Абай илінен келдім» деп үз шығырын оқып ішеттірді.
Ойымда бір, дінімде бір түркелі, анамыздың ақ сүтімен дарыған, майда ғұмыр тілімде бір түркелі, бабамда бір, тегімде бір түркелі, анамда бір, көңілде бір түркелі, ақша бұлттар ясалған ойыла, ашық тұнып көгімде бір түркелі.
Фестиваль барышында кунаклар һәм Македонияда яшәгәннәр өчен Төркиянең ТРТ телевизион каналының Төрек тасавуф музыкасы ансамбльдә зур концерт бирде. Шуны да әйтергә кирәк. Македонияның 2 миллион халкыннан 100 меңе Госманлы заманыннан калган төрекләр. Төркиянең тышында яшәгән төрекләр арасында Македониядәге төрекләр иң актив төрекләрнең берсе булалар, ди македониялы Әнвәр әфәнде.
Бер заманнарда Югославия дәвамендә Төркия тышында Югославия төрекләре ən özgür төрекләр. Гүн бүген бу хакларыбызга саебез Македониядә дә. Гүн бүген саебез.
Македонияда узган фестиваль хакында мин аның катнашучылары белән Татарстаннан килгән Фаузия Муслимова фестиваль хакында менә нәрсә диде.
Фаузия ханым, менә сез инде икенче тапкыр төрки телле шигърият фестивалендә катнашасыз. Бу чара инде менә Скопиядә уза. Бу фестивальнең хәмияте сезнең өчен нәрсәдә?
Һәрхәлдә башка төрки телдәге шагыйрьләр белән танышасың, очрашасың, телләрен аңлап бетермәгән очракта да аның менә рухын тоярга була. Менә мәсәлән, бу юлы мин бик сөенеп, безнең үзебезнең шагыйрь Зөлфәткә ошатып, Азербайҗан Рөстәм бәйнең шигырь укканын тыңладым. Шундый аның менә хасияте, менә шундый шигъри халаты мине сыкландырды. Аннары һәр вакытта бит дөньяга чыга алмыйсың, дөнья күрә алмыйсың. Бу әле үзенә күрә, менә шулай төрки дөнья белән дә танышу, аның азмы күпме шушы чаралардан урлап булса да караган менә шул урамнары, тарихи һәйкәлләре, истәлекләре дә, менә аларны күрү дә минем өчен бик мөһим.
Менә монда төрле өлкәләрдән, төрле төрки илләрдән шагыйрьләр җыелышты инде. Расыз 2 көн дәвамында төрле чыгышлар тыңлагандырсыз. Инде төрки телле халыкларның шигърият дәрәҗәсе нинди хәлдә сезнең фикерегезчә?
Минем уемча, нәкъ менә төрки халыклар, алар теге шигырь белән туган, шигырь белән яш итергән халыклар. Иң күп шагыйрьләр мөгаен төрки халыклардадыр дип уйлыйм мин. Аларга менә шушы призларны да бит әле шагыйрь исемләре белән бирәләр. Менә безнең төрки халыкларыбыз әдәбиятсыз, шигъриятсыз, җырсыз, моңсыз яшәми дип әйтер идем. Һәм шул дәвам итә һаман да. Миңа калса ул гомер буе шулай дәвам итәчәк.
Фестиваль тәсирләре белән Башкортстаннан килгән шагыйрь Азамат Юлдашбаев уртаклаша.
Икенче тапкыр әгәр дә бу бәйрәм үткәрелә икән, димәк тарих үзе һанаган бу бәйрәмне һәм тарих үзе исбатлаган. Бындай бәйрәм кирәк һәм артабанда иншалла дәвам итәсәк. Ә ни өчен кирәк ул бәйрәм? Иң беренче чиратта төрки телле шагыйрьләрне берләштереп, туплап, аралаштыру өчен кирәк. Чөнки без беләбез, әйтәйек, башкорт шагыйрьләреннән Мостай Кәрим, Сәйфи Кудаш тары ысырында төрки телле халыктар Сыр дәүләте кимәлендә аралашып, бер-береһенән белеп, һөйләшеп, кәңәшләшеп, хатта ниндәр кимәлдә сәмнәшеп, ярышып иҗат иткәндәр. Һәм бу әлбәттә шигриәттең кимәлнең үсүенә китерә, чөнки бер-береңгә аралашудан ул шигрият үтә. Үз хатарыңда гына кайнап, үзеңнең республикаңда, үзеңнең халкың эчендә генә кайнап йөреп, үзеңнең халкың эчендә генә беренче шагыр булу, ул әле һинең ниндәдер мөмкинлекләреңдә сикләй. Шуңа күрә, менә ошо мин хана карамыз якынса 12-15 илдән катнаштылар, 85-90 кеше. Менә бер атна эчендә без күпме яңа тәэсираттар, яңа әйтә географик языктан гына түгел, бер-беребезнең шигриятыбызды, бер-беребезнең иҗатын бөтенләй белмәй икәнбез. Бүтүнләй белмәгән кем кайсы илдә әйтәк Төркия безнең өчен Назим Хикмәт менән башланды һәм Назим Хикмәт менән бетеп куйды. Бактияң монда искиткес шагыйрьләр беренчедән күп икән һәм улар төрле яза икән һәм өченчедән монда әдәби иҗади процесс кайнап тора. Шул хәл Косовода, шул хәл Македонияда, шул хәл Крымда, Үзбәкстанда, Азербайҗанда һәм башка мәмләкәтләрдә ханап китергә мөмкин. Һәм менә бер-беребезне күреп, аралашып, яңа иҗади планнар, яңа иҗади сәмдәр менән әйләнеп кайтабыз. Һәм киләчәктә лә менә ошо яңа таныштар менән Казахстаннан менә Бауыржан менән таныштык, искиткесе гүзәл кеше. Улар менән осрашканда без хәле киләчәктә беренчедән без таныштар һәм дустар булып осрашсак без, һәм икенчедән без улар менән осрашкансак та, шул ук вакытта Дилавар Хинем менән осрашкан вакытта без яңадан үзебезнең иҗади нигезләребез менән, иҗади уңышларыбыз менән, иҗади казаныштарыбыз менән бер-беребезгә хукланып һөйләсәк без һәм бер-беребезне котлаясак без.
Фестивальнең инде традициясенә кереп калган өч премияның лауреатлары да игълан ителде Скопьеда. Алар арасында Узбекистаннан шагыйр Мир Азиз Азам, Мевлана Җәмәләтдин Руми премиясенә, Азербайджаннан Рустам Бехруди, Шах Исмаил Хатай премиясенә, Төркиядән Метин Онал, Менгус оглу Джевдет Паша премиясенә ия булдылар. Шунда әйтергә кирәк, Төркия язучылар берлеге мондый фестивальләрне 1992 елдан бирле 2 елда бер тапкыр уздыра. Фестивальләр Төркия, Ашхабад, Алмата, Левкоша, Страсбург, Кырымда һәм инде тарихка китеп барган Скопьеда уздырылган иде. Киләсе 8-нче фестивальне 2009 елда Казанда үткәрү фикере дә яңгырады Скопьеда. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тирәлер Усман.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сындыр.
Узган атна ахырында Ырымбур өлкәсенең мәшһүр Татар Каргалысы авылы сәхнәсендә дә татар шигырьләре яңгырады. Каргалы авылында һәм Ырымбур шәһәрендә күренекле шагыйр Дәрдмәнд Закир Әмиевкә багышлап әдәби музыкаль кичә үтте. Әлеге кичәгә Уфадан да бер төркем татарлар килгән иде. Азатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фируза Абсаламова әйтүенчә, бу очрашуда күп кенә каргалыларны да уфалыларны да нык дулкынландыручы мизгелләр булган.
Әлеге кичәне Ырымбурның татар башкорт зыялылары клубы, өлкә милли мәдәни мөхтәрияте әгъзалары, Ырымбур татар дәүләт драма театры, шәһәрнең Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәсе белән берлектә оештырды. Чакырылган Уфа кунаклары арасында Уфаның Ихлас мәчетеннән Мөхәммәт хәзрәт Галямов белән Илаһилар төркеме, танылган шагыйря Дилә Булгакова һәм Татарстанның атказанган артисты, Башкорт опера һәм балет театры солисты, Башкорт дәүләт университетының доценты Марат Шәрипов һәм аның студентлары булдылар. 25-ләгән Уфа кунаклары Иңле Каргалы авылы белән танышып, кич белән мәдәният йортында авыл халкы белән очраштылар. Кишәне Ихлас мәчетенең Илаһилар төркеме башлады. Тамашачылар Илаһилар төркемен тында алмыйча сыкланып тыңлап утырдылар. Рима Надырова гомре буе Каргалы мәктәбендә музыка дәресләрен укытты.
Мин генә түгел, бөтен Каргал халкы шул хәтле матур итеп тыңлады. Ул хәтле урыс әйтә бетендә многоголосие ди, без әйтәбез инде күп тавыш белән ярыган мондый җырны Мин оқығаннан бирле дүрсең әйткәндә ишеткәнем дә булмады. Шуңа хушыбыз китеп, аптырап тыңнап отырдық. Җиде егет басып тора бит инде, ират тавышы. Бер генә кыз, ул кызның аны матурлап йөргәне ул тавышны. Шул хатлы бер арадагы бер бәләкәй генә бер кош тавышы чыгып киткән кебек кенә булып кына кирәк җирендә генә шундый матур тавыш бирә. Бу ихлас мәчетенең андый икәнен мин Уфага үзем барып йөрим бит инде. Гомердә дә ишеткәнем дә, уйлаганым да булмаган күрәсең. Менә хәзер күпме кеше белән бүген сөйләшеп утырабыз. Бөтенесе шуны сөйли, бөтен кешегә ошаган. Рәхмәт инде аларга.
Беренче көнне уфалыларны Коргалы авылы халкы каршы алса, икенче көнне аларны Оренбур татарлары кабул итте. Иң элек Хусайн Ямашев китапханасындагы очрашудан соң кунакларны Оренбурдагы дәртмән эзләре, ул яшәгән йортлар, урыннар белән таныштырдылар. Дәртмәнгә багышланган кичә шәһәрнең Дзержинский исемендәге мәдәният сараенда үтте. Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге студентлары бер-бер артлы дәртмәннең шигырьләрен укып ишеттерделәр.
Шаулый диңгез, җил өрәдер. Җилкәнен кергән карап, төн вә көндез ул йөрәдер, ил бара ят юл карап. Шыкты җилләр, кутты дулкын, ил карабын җил сөрә. Кайсы юллар, нинди укын, тарта безне җан сорап.
Оренбурга Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге студентларын алып килүче әлеге университетның доценты һәм җырчы Марат Шәрипов.
Безнең Башкортстан татарларының күптәнге хыялы янәшәдә күршебездә яшәгән Оренбург өлкәсе татарлары белән милли мәдәни элемтәләрне ныгыту. Оренбург элек-электән милли мәдәни мәркәзләрнең берсе булып тора. Безнең Башкортстандагы Төрки Рамазан җәмгыяте зур эш алып бара. Без дәрәтмәннең Уфада музеен оештырдык һәм ниһаять инде безнең Уфа тирәсендә дәрәтмән кайда булган менә шул шәһәрләрдә Дәртмән иҗатына багышланган әдәби музейаль кичәләр оештыру. Моны ниһаят Оренбурда яшәүче милләттәшләребез Яллар клубы белән берлектә Дәртмән иҗатына багышланган әле әйтергә кирәк башлангыч мәдәни кичә оештырдык. Коргалы авылында да булдык. Һәм мин менә тетрендем, менә монда Коргалыда булу, анда зиратта булып дога кылулар, Коргалы халкы белән очрашулар, Оренбург зыялылары белән очрашу безне тетрәтте һәм киләчәктә дә дәвам итсен иде һәм менә без дөнья татарлары дәртмәнд иҗатына багышланган кешеләрне башка өлкәләрдә дә үткәрсәк иде. Менә бүген без менә шул йортларга килеп кулларыбызны күтәрдек. Менә дәртмәнд, Фатих Харимиләр, Ризаетдин Фәхретдиннар атлаган капкалардан
җырчы Марат Рипов, Диля Булгакова сүзләренә язылган «Кыр козлары» җырын башкарганнан соң шагыйрәгә сүз бирде.
Без туган якка кайткан кебек, туганнарыбызга кайткан кебек шатланып килдек. Чөнки беренче тукталыш булды безнең Коргалыда, һәм зиратка, тарихи зиратка кереп, зират кылдык. Һәм олы йөрәкле, сабырлы, акыллы Коргалылар белән, фасылы кебек мөлаем йөзле Коргалылар белән бер кичәдә очраштык, гөрләштек. Әлхәмдүлилләһ. Һәм берничә шигырымны сезгә бүләк итәргә булдым. Исәнмесез? Намаз укыганнар, диспет арткан изге әпкәйләр. Ни хәлдәсез инсан ир егетләр, түбәтәйле упат әпкәйләр. Исәнмесез сәфәр килгән дуслар, исәнмесен күлләр, урманнар. Имин аман булсын ул дөнья, исәнмесез дуслар, туганнар. Бисмилләне кеше саф күңелле, дине булгач яшнәп җан атар. Ихлас күңел белән килдегезме, кичәбезгә килгән кунаклар. Киткәннәрнең хәбәрләре бармы? Килгән мәсәлән хатлары, ничек кенә гомер үткәрәсез? Чүр фикерле авыл картлары. Ата-бабаларның йолаларын саклап калган сезнең як диләр. Татлы яшлиләрме сезнең якта? Кайна белән мунга киленнәр, Койгы хәзрәт читләп үтә күрсен, Татымагыз гайбәт, ашысын. Сабыр гына бер сөйләшик әле, Йөрәк бәрәләре ашылсын.
Оренбур шагыйрәсе Нәфисә Смакова сөйли.
Шушы илаһилар дигән группа кебек группалар. Мин менә әле беренче мәртәбә күреп торам, татар телендә ишетеп торам. ustalıkları bik yukarı kıymelde. Durum burada bir çamar tabi iştip durabız. Biz ondiga susagan, biz ondiga ışıkkan halk.
İlahiler Türkümü bilen Erimburlularını tanıştırıcı İhlas Meşidinin imamı Muhammed Hazret Galyamov.
Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet Ufa İhlas Meşidi ve cemaat ağızları için bugün de gelip gitti. Gelip gitti de biz çünkü zamanında mağrifat merkezi biz bulgan Erimburg'da biz bir sefer kıldık. Elbette bu kumuller bizi aşırdı. Biz ana uzi bizden niyet itken idik. Hem maksatlarımızı da iriştik. Arimbur merkezi bizden medeni turmuşu bilen, anın dini hayatı bilen de tanıştık. Halkı bilen, bigrek de bir tesiretli urunlar. Elbette o Arimbur tübegindeki Tatar korgalısı. Anın yurtları, uramları, halkı, gajayıp ғасырлар түркілінде кеткен тарихы, һәм аның бу зияратлары, андагы зияраттагы безнең заманында бабаларыбызның хаттатларының яки матур язу остазларының бу кадәр шөһрәтле булулары бөтен ислам дөньясында дан казануларының ачык дәлиле менә шушы Каргалы зияратындадыр. Тагы да Оренбургга İndi biz ikinci tapkır kilebiz. Ütken yılda bir kışkına seyahat yasağın idik Arimburg'dağı meşitlerini, Allah yurtlarını kurup gitir biz digen idik. Biz bu maksatla eriştik. Lakin bunısı başka. Biz bir kanaat, biz bir gerekte mına Arimburg'un mına digen bir medeniyet zalında Arimburg'un Tatar Başkır Ziyalılar Klubu'nun jitakşileri elbette halkımızga yakınlaştık. Biz bir saflarga basıp tuganlık, kardeşlik hislerin yuğartıp ana şul Ufa bilen Arimbur arasında şul tuganlık köprülerine negiz saldık hem ana kendirden ürüp kırıştan kuru hizmetlerinde bulduk.
Şulay itip Arimbur Ufa tatarları arasında birinci köprü salındı. Kilesi şirattağı işraşular da uzakka suzulmaz dip sobulaştılar. Firuze Absalemova, Azatlık Radyosu, Arinbur.
Azatlık dolkunlarında Tatar tilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Tugarak üstelliler hem engemeler.
Azatlık saat dolu haber.
Омскида өткән бер мәдәни чарада исә Омски татарлары белән Павлодар татарлары үзара танышып киткән. Русиядә соңгы атналарда булып узган күп кенә башка мәдәни чаралар кебек үк бу концерт та алда торучы сайлауларны күздә тотып оештырылган. Омски өлкә мәдәният министрлыгы катнашында эшләүче Дуслык йорты үткәргән Бердәмлек дип исемләнгән 7нче милли мәдәниятләр фестивалының йомгаклау концертында хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Концерт шәһәрнең музыкаль театр бинасында узды. Анда Омск өлкәсенең 18 районыннан, Новосибирск өлкәсеннән, Казахстан Республикасының Павлодар һәм Петропавловск шәһәрләреннән җәмгысе 58 милли коллектив катнашты. Театрлаштырылган күренеш рәвешендә барган бу тамашада 14 милләтнең мәдәнияте күрсәтелде. Барлык катнашучыларның саны 800-дән артып китте. Татар коллективларыннан анда Омскиның Умырзая, Большевич районының Ноза, Тары районының Дуслык, Тевриз районының Шатлык, Колосовка районының Мәхәббәт һәм Казахстан Республикасы Павлодар шәһәренең мирас ансамбльләре булдылар. Бу коллективлар бергәләп балага исем кушу йоласы күрсәттеләр. Мондый мәдәни чараларны бер яктан хакимиятның бүгенге сәясәтенең алдан билгеләп куелган программасын үтәү дип әйтергә мөмкин. Икенче яктан, бу чараны төрле милләтләрнең мәдәниятләрен киң күләмдә күп санлы тамашачыга күрсәтү мөмкинлеге дип тә кабул итәргә була. Концертка әзерлек барышында төрле коллективларның таныша, аралаша алуларын да уңай күренеш дип бәяләргә мөмкин. Менә хәзер дә 2 көнгә сузылган репетицияләр барышында татар коллективларына да аралашу мөмкинлеге туды. Обладардан мирас ансамблен алып килгән ханым, андагы милли яңарыш мәктәбенең татар теле укытучысы Венера Иванова үзләренең эшләре, уңышлары турында сөйләде. Павлодар шәһәрендә 1990 елга кадәр 30 меңләп татар халкы яшәгән. Хәзер исә рәсми статистика буенча аларның 7-8 меңләбе генә калган. Советлар берлеге таркалганнан соң күп халык күчеп китте ди Венера ханым. Аның сүзләренчә, татарлар Русияның төрле төбәкләренә, шул исәптән Татарстанга күчеп киткәннәр.
Күчкән кеше үзенә уңайрак урын эзли, җиңелрәк эш эзли, күбрәк акча эзли. Калган кешеләр бердәм аптырамый яшиләр. Эш табарга була, укырга була. Безнең дәүләт милли мәдәниятне үстерергә бөтен мөмкинчелек тудыра.
Павлодарда 1989 елда татар башкорт үзәге оешкан, татар теле факультативлары үзешчән сәнгать түгәрәкләре эшли башлаган. 1996 елда Милли Яңарыш мәктәбе ачылган. Балалар анда укырга якшәмбе көнне йөриләр.
Яңарыш Казахстан Республикасында иң беренче ачылган шундый мәктәп. Петропавловскида бар, Астанада бар. Безнең мәктәбебез үзенең эшләре белән горурлана. Мәктәбездә 16 милләтнең балалары укый. Татар бүлемендә 50-гә якын балалар йөри. Балаларыбызны татар теленә, татар көйләренә, татар биюләренә өйрәтәбез. Татар тарихын укыйбыз.
Татарча яхшы өйрәнү өчен атнага бер мәртәбә генә үткәрелгән дәресләр бик аз әлбәттә. Әмма безнең балаларыбызның йөрәкләрендә милли хис тәрбияләнә. Алар белән соңыннан да элемтәләребезне өзмибез, ди Венера ханым.
Мәктәпне бетергән балалар белән безнең элемтәләр өзелми, алар белән дөн зур мероприятияларны бергә оештырабыз. Безнең бу 50 балабыз, безнең киләчәк. Алар үсеп, алар үз юлларына басып, милләтебезгә дә, дәүләтебезгә дә күп файда китерер дип уйлыйм.
Павлодарда татар башкорт мәдәният үзәге белән Милли Яңарыш мәктәбенең эшчәнлеге бер рәттән бара. Мәдәният фестивальләре, Сабантуй кебек зур чараларны бергәләп оештыралар, күмәк көч белән үткәрәләр. Яшьләребез бар, аларга таянабыз, дип сөйли Венера Иванова.
Безнең татар башкорт үзәгебездә хәзер 20 ел үзәккә йөргән кешеләр дә, яшьләр дә бар. Безнең көчебез яшьләрдә дип исәплибез. Яшьләрдә милли карашы булса, милләтебез гасырдан гасырга көчәеп яшәп торыр дип уйлыйбыз.
Павлодардан килгән мирас ансамбленең җырчылары барысы да яшь кызлар. Аларның Елена исемлесе татарча яхшырак белә.
Әтием урыс, әнием татар. Татарча сөйләшә беләм. Укыйм, язам. Әтием дә татарча сөйләшә, әнием дә татарча сөйләшә. Әби белән сөйләшәм. Омский шәһәре бик матур, бик ошады. Татарлар монда безнең туганнар шикелле. Без таныштык, сөйләштек, җырлар җырладык. Зур рәхмәт шәһәргән өчен.
Омский татарлары белән Павлодар татарлары. Мондый очрашулар киләчәктә дә дәвам итсен иде дигән теләктә калдылар.
Омский татарларына күп рәхмәт. Киләчәктә безнең элемтәләр өзелмәсен. Сез безгә килегез. Аллар ирсәгез дә сезгә килербез. Милләтебез яшәсен. Телебез яшәсен. Бергә булсак, бер гаилә кебек яшәсәк, киләчәктә тормышларыбыз игелрәк булыр.
Бу Павлодар шәһәренең Яңарыш мәктәбе укытучысы Венера ханым Иванова булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Үткән атнада Казанда Яңа гасыр телеканалындагы Яшьләр тукталышы тапшыруының туган көне дискотека формасында үтүе һәм Кызган таба бәйсез татар клуб музыкасы фестивалының йомгаклау кичәсе узуы үзенчәлекле яңалык булып тарихка керә. Үзенчәлекле яңалык булып тарихка керә. Алдагы тапшыруларда бәйсез фестиваль башланды дип сөйләсәк, әлеге тапшыруда инде 28 ноябрьдә Кызган табаның нишегерәк үтүен белербез. Сүз Казан студиясенә яшьләр тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакыйга.
Озын сүзнең кыскасы дигәндәй, Кызган таба татар клуб музыкасы фестивалының йомгаклау кичәсенең үзенә барып кайтыйк әле. Анда сез утаныш тавышларны да ишетерсез, ә без сезгә кемнең кем икәнен әйтеп, ничек булганын аңлатып барырбыз.
Бүген барыгыз да тарихка кереп калачаксыз. Әлбәттә, тиешлегем юк. Бүген безнең беренче татарда клуб музыкасының бәйсез фестивале.
28-нче ноябрь төнендәге әлеге кичәне Нурбек Батуллин һәм яш әҗерче Ләйсән Сынгатов алып барды.
Җәмәгать карагыз, монда 500-гә якын анкета. Боларны сез, яшьләр, үзегезгә ошаган йолдызларга тавыш бергәнсез. Сезгә дә рәхмәт, алкышлар. Я бүгенге кичә бик күп сюрпризлар булачак. Менә синең дә сәхнәгә чыгу бүтән кеше өчен сюрприз, әлбәттә минем өчен дә. Синең кияүдә булуында минем өчен сюрприз булган ни заманда. Шулай ук синең монда сәхнәгә чыгуында сюрприз.
Минем өчен дә бу бик мөһим эш. Мин беренче тапкыр шундый алдаш ролендә. Бүген һәм инде бераз әйтик, ялгышлар булса, гафу итәргә мин.
Кызган бала!
Һәм без елның иң популяр ират башкаручысын белдек.
Димәк, менә әйтеп киткәнемчә, 500-гә якын безнең анкетабыз һәм әлбәттә интернетта тавыш бирүебез булды. Ләйсән, менә син кем өчен үзең тавыш бирган идең, мәсәлән?
Иң популяр ират башкаручы өчен мин Розенбаум өчен тавыш биргәнмен.
Розенбаум?
Әйе.
Нинди Розенбаум?
Ой, Розенбаум түгел инде. Илмаз Сабиуллин.
Шул дигәндә шул Розенбаум, безнең татар Розенбаум, ләкин бләш түгел. Илмаз әфәнде.
Ин шивер, ин мөләем. Илмаз Сабиуллин.
Илмаз, шыгайда.
Рәхим ит сәхнәгә.
Шамалап.
Алтышыйк, алтышыйк, тыгран.
Атлыйм. Илмаз әфәндедән бер ике сүз алкышлар.
Барыгызга да хәерле кичләр, исәнмесез. Бик зур рәхмәт менә бу фестивальны оештыручыларга.
Рәхмәт үгенә. Һәм инде сиңа да кидерәбез биәләйки.
Биәләйки, тош шитте малай. Ләйсән туташ син бүләк итерсең иде. Димәк, елның иң популяр ират башкаручы номинациясендә Илназ Сафиуллин беренче урынга лаек булды.
Махсус чакырылган яш әҗерче Камал театры актрисасы Гүзәл Минкина чыгыш ясады. Аңа өстәп җыелган халыкны саф кисләр төркеме Илгәрәй кыздырып табага май өстәп җырлап киттеләр. Яшьләрне диджей Зөлфәдзи Нуров, диджей Лилу, диджей Наян биетте. Бәйсез фестиваль дәвам итте. Алып барышлар чираттагы җиңүшене әйтәләр. Иң кыздыргыч хатын-кыз башкаручы номинациясендә җиңүче
Ландышкин Татьяна.
Ландышкин Татьяна, сәхнәгә. Ландышкин әйтәләр.
Ландышкин
рәхмәтләремне белдерәм минем өчен, тавыш биргәнегез өчен, һәм минем иҗатыма гашыйк булганыгыз өчен. Су, бик зур рәхмәт.
Аңа таба формасындагы дипломны әлеге татар клуб музыкасы фестивалінің оештырушыларының бірсі Булмасыру сайтының жетекшісі Рузель Мухаддинов берді. Кешке 9-дан дөнге 1-гә қадар бәйсіз фестивалінің жеңушілері диплом білән бүләкләнділәр. Қалған номинацияларға келгәндә иң яхшы хип-хоп башқарушылар Иттифақ һәм Шәкур болды.
Шәкур,
иттифак.
Иң кызыргыч төркем эссе.
Гүлфәдинуров
икшәр номинациядә күп тавыш җыя. Ул иң шәп татар клуб диджее дигән диплом ала һәм иң яхшы MC номинациясендә Нурбек белән Зөлфәт җиңү яулый. Ә иң танылган татар дискотеклары номинациясендә музыкаль дизайнга яшьләр иң күп тавыш бирә. Бу шарада ял итүчеләр арасында татар яшьләре белән бергә урыс телле татар яшьләре дә бар иде. Һәм аларның фикерләре әлеге дискотек турында түбәндәге булды.
Мне больше понравились сами певцы, знаменитости. Просто хотелось их увидеть. Потом мне раньше как-то татарской музыкой не увлекался. Сейчас понял, что татарская музыка действительно классная. Вот теперь я хожу. Нравится мне отрываться на татарских дискотеках. Музыка такая душевная, родная.
Самардан килеп, Казанда укучы Илдарның фикерләрен ишеттегез. Кызган таба башка татар искәтүкләреннән ни белән аерылды соң? Беренчедән ул беренче бәйсез татар клуб музыкасы фестивале иде. Әлеге чара үткән фэшн клубына бөтен теләгән кеше дә керә алмады. Бәясе дә гадәти искәтүкләрдән кыйммәт иде һәм сак хезмәте, матур киемле, юз кыяфәтләре аларга охшаган кешеләрне генә клубка кертте. Дәрәҗәле кунаклардан журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре, яш җырчылар, яшьләр арасында ял иттеләр. Җырчыларның сәхнәгә егет-кызларның арасыннан килеп чыгуы кызык күренеш иде. Бу яшьләрне тагын да дәртләндереп, тагын да шаулатып җибәрде. Әлеге фестиваль пирамидада уза торган татар җыры фестиваленә өстәп, татар яшьләренең клуб музыкасына бәйле яңа юнәлешенең тууы иде. Оештыручылар кызган таба бәйсез татар клуб музыкасы фестивален киләчәктә дә үткәрергә ниятлеләр һәм ярты елга бер яисә бер елга бер Казанның дәрәҗәле күңел ачу урыннарында уздырырга телиләр. Ә без үз чиратыбызда сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, яшьләр тормышындагы шау-шулы һәм башка кызыклы яңалыкларны һәрдаим хәбәр итеп торабыз. Киләсе тапшыруларны тыңлагыз, безнең белән калыгыз.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай.
Төркиядә эмен-эмен 6 айга якынлашкан бер вакыттыр нәшриятка башлаган шоппинг телевизиясе атлы бер приват канал бар. Кырым татарлары өчен мәраклы тарафы шоппинг телевизиясының, ягъни алышвериш атлы бу телевизия каналының сайиплары кырым татарлары. Ана бабалары, аталары Кырым жеңгенден сон Кырымдан Добруджага, яны Булгаристан топракларына о жерден де 1930-лы сенелерде Түркиягә көч эткән Кырым татарлары бу шопинг телевизиянын сайибе. Кырым татар милли мәҗлесе Түркия темсилчесе Зафер Каратай бу афта ичерсендә шопинг телевизиясын зиярет итеп, бу телевизиянын сайиплери олган 3 ага кардаштан en büyükleri Aydın Ayyıldız ve Şenol Aydıldız'ını yapkanları bu işin hayırladı, tebrikledi ve gelecekte muvaffakiyetler diledi. Aydın Ayyıldız Shopping Televizyası'nın sahibi de Kırım'a ve Kırım Tatarlar'a her zaman alaka göstergenin Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten'le beraber Londra'ya yapanı ziyaretlerde onlarını misafir etip Cengiz Dağcı'ya beraber ziyaret etkenlerin ve her bir zamanda Kırım ve Kırım Tatarları için yardımga hazır olganın bildirdi. Shopping televizyası Sputnik vasıtasından neşriyat yapa ve Türkiye'de kablolu ve dijital sistemlerde de var ve 24 saat durmadan telefonla ve internetle çeşit türlü eşyalarını sata. İstanbul'dan neşriyat yapan Shopping televizyasının sahibi idare heyeti reisi Aydın Ayyıldız aldığımızdaki günlerde bir Rus televizyon firmasından da bağlanıp Rusça alışveriş neşriyatına ve mal satmaya başlayacakların, doğrudan neşriyat yapacakların bu sistemden de eğer razı olsalar bazı bir Kırım Tatarlarından da ortak Ukrayna üstünde bu pazarga kireceklerin ve alışveriş televizyasında Ukrayna boyunca da işletmeni düşüngenlerin bildirdi. Alışveriş manasına gelgen İngilizce Shopping Televizyası adlı bu televizyada 200'den ziyade adam çalışkanın kaydetken Aydın Ayyıldız talebe olarak esas özünün okumağa başta İngiltere'ye London'a ketkenin talebelik vaktinde London'da ticaretke atılganın ve anda bir firma kurganların aga kardeşler olarak bu firmanı östürgen son Türkiye'ye kaytıp yatırımlarga başlaganı ve bu televizyonu ve başka işlerge kırgenlerin kaydetip gelecekte de Kırım'da Kırım Tatar iş adamlarının başka işler kurmanda planlaştırganın bildirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay da bu aga kardeş Shopping Televizyası'nın sahipleri Aydın Ayıldız ve Şenol Aydınız'la gelecek hafta sonu Kırım'da geçirilecek Kırım Tatar Milli Kurultayı'na davet etti ve onlar da bu davetini kabul ettiler. Babalarının, ata baba topraklarının görmeye geleceklerin ve bu vesilenin de Kırım'daki vatandaşlarının da tanış olacakların maga begaves etkenlerin bildirdiler. Gelecek hafta sonu geçirilecek Kırım Tatar Milli Kurultayı'na da Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin vekilleri ve çeşit kuruluşların temsilcileri de ketmeye ve bu kurultay gününde Kırım Tatarlarının yanında olmaya hazırlanalar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi Cuma akşamı konferansiyalarında 30 Noyabr Cuma günü eğitimci ve yazıcı Pakize Türkoğlu Türkiye'deki Koy Enstitüleri 1. Koy Tahsil Mekteplerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç ve onun hayatı ve faaliyetleri hakkında konferansiya verdi. 1940'lı senelerde Türkiye'de köylerde ve kasabalarda Usisi öğretmen Ocakçı mektepleri kurgan ve Türkiye'nin eğitiminin inkişafında büyük hisseleri olgan eğitimci İsmail Akı Tonguç soyadından, familya adından da belli olganı gibi Kırım Tatarı ve Türkiye'nin tarihine tamgasını vurgan bir şahsiyet. Türkiye Yazıcılar Birliği tarafından 2 senede bir tertiplengen Türkçenin milletler arası şiir şöleninin 7.'si bu sene Üsküp'te Makedonya'da geçirildi. Türkiye, Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Başkırdistan, Bulgaristan, Hollanda, İran, Kazakistan, Kıbrıs, Kırım, Özbekistan ve Tataristan'dan 80'den ziyade şairin iştirak etkeni bu şölenge Kırım'dan şair Dilaver Osman ve Zakir Kurtnezir iştirak etti. Türkiye Yazarlar Birliği'nin bergeni basın neşretkeni pres release'ge göre Mevlana Büyük Mükafatı Özbekistanlı şair Miraziz Azam'a, Hatay'ı Büyük Mükafatı Azerbaycanlı şair Rüstem Behrudi'ye, Cevdet Paşa Büyük Mükafatı da Türkiye'den şair Metin Önal Mengüşoğlu'na verildi. Türkiye Yazarlar Birliği'nin Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın yapkan açıklamaya göre her sene bir memlekette geçirilen bu milletler arası şiir şöleninin gelecek seferki ya Tebriz'de ya da Kazan'da geçirilmesi planlaştırıla. Bu şiir şöleni 2 sene evvelde Kırım Yazarlar Birliği'nin işbirliğinden Kırım'da geçirilgen idi. Şener Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыру бізіне тәмәмлейбіз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.